Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ока байна. Хүсхий хүр фитнесээс гаргаж байгаа супер зурга хөвлийн булчин хөгжүүлэх онлайн сургалт хаалгаа нэгээд эсэлт авч эхэллээ. Сургалт 8 сарын 9-нд ирэх нэгдүгээр өдөр эхлэх байгаа. Тэгээ магадгүй та зар харсан байх. Тэгээд маш олон хүмүүс мэдээлэл авъя. Ока мэдээлэл өгөөч. Хааша яаж орох вэ гэд надаас айгүй олон хүмүүс асуусан болохоор би энэ видео бичлэгийг хийж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ супер зурга онлайн сургалт нь яг ямар сургалт юм бэ? Яаж явагдах юм бэ? Юу орсон бэ? Яаж бүртгүүлэх вэ? Энэ бүх мэдээллүүдийг энэ бичлэгээрээ би дамжуулж хэлж байна. Хэрвээ та бүслэхийгээрээ турах хүсэлтэй байгаа бол, зургаан булчингаа хөгжүүлэх хүсэлтэй байгаа бол, тийм ээ, хувцсны цаана нуугдж байгаа тэр өөхийг шатаах хүсэлтэй байгаа бол энэ онлайн сургалтыг танд санал болгож байна. Тэгэхээр энэ онлайн сургалт нь бусад сургалтуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл, нэгдүгээрт энэ сургалт нь 30 хоног үргэлжлэх байгаа, хоёрдугаарт 7 хоногийн 5 өдөр хичээллэх байгаа. Тэгээд мөн энэ 7 хоног болгонд өдөр болгоны хийж байгаа дасгалууд өөр өөр дасгалууд байн, тийм ээ, нэгэн хэвийн дасгалаар уйдахгүй өөр өөр дасгал хийдгээрээ давуу талтай байгаа. Яагаад гэвэл өдөр болгон өөр өөр дасгал хийснээр бид нар энэ хөвлийнд байгаа булчингуудыг цогцроож өгч хурдан хөгжөөдгөрөө давуу талтай байгаа юм аа. Тэгээ бас нэг онцлог нь юу вэ гэвэл онлайнаар явагдах болно. Тэгэхээр та Хинтийн аймагт байна уу, Дарханд байна уу, Улаанбаатарт байна уу, Америкт байна уу, Японд байна уу, хамаагүй зүгээр дуртай үйдээ миний өгсөн вебсайт хуудас руу ороод дасгалаа хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд тодорхой яг өглөөний 8 цагт ч гэдэг юм уу, 7 цагт ч гэдэг юм уу, оройн 5 цагт орж дасгалаа хийнэ гэсэн тийм ойлголт байхгүй, дуртай үйдээ өөрийнхөө цагаар дасгалаа хийх боломжтой байгаа юм аа. Тэгэхээр өдрийн өглөөч хийсэн болно, өдөрч хийсэн болно, танд зав тэгте яг хизээ байна, яг тэр үедээ шууд вебсайтаараа ороод логин хийгээд ороод дасгалаа хийх боломжтой байгаа юм шүү. Тэгээд энэ сургалтанд оролцсон хүмүүсийг бүгдээрэнгийн хаалттай Facebook group-т оруулах болно. Тэр group-т зөвхөн энэ сургалтыг сургалтанд оролцож байгаа, хамрагдаж байгаа хүмүүс орох учраас би битэгээ илүү далангуу байж сэтгэлэг нэг хүмүүстэй, тийм ээ, урам авч, урам өгч ингэж би бинийхээ дэмжлэгтэйгээр сургалтаа хийж, дасгалаа сургалтандаа явж дасгалаа хийж үр дүнгээ үзэх боломжтой байгаа юм аа. Тэгэхээр цагны хувьд бол дуртай үедээ орох болно. Тэгээ лайв бичлэг бол 7 хоног болгон лайв бичлэг Zoom дээр хийх болно. Тэр үеэрээ бид нар асуух асуултуудаа асууж, мөн нэмэгдэл мэдээллүүдийг цацах болно. Мөн мотивац өгөх видео бичлэгүүдийг Facebook group дээр өгөөд явах болно. Facebook group дээр асуух асуулт юу байдгийг бүх зүйлээ тэн дээрээ бид нар ярилцаад явах болно. Тэгэхээр өдөр болгон хідэн цаг дасгал хийх вэ гэж надаас асуусан байсан. Тэгэхээр энэ асуултанд хариулсан байх гэж бодож байна. Лайваар хийх үү гэж асуусан байсан. Тэгэхээр лайваар чинь тэгтээ бүх дасгалуудыг хэрхэн яаж хийх вэ? Зааварчлалтайгаан вебсайтн дээр бүгдээрэнгээ орлуулсан байгаа. Тэгээд дасгал маань хизээ эхлэх вэ гэвэл 8 сарын 9-нд ирэх нэгдүгээр өдөр эхэлнэ. Тэгээд онцгой өөрчлөлт гаргасан хүмүүстээ би эргүүлээ төлбөрийг нь буцааж төлнө гэсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр хүмүүс бас асуултууд асуусан байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Яах юм бэ? Тэгэхээр энэ удаагийн эсэлт бусад эсэлтүүдээс ямар ялгаатай өгөөгүй, маш сайхан боломжийг би өгч байгаа, үнгүй суралцах боломжийг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ үнгүй суралцах боломж нь яг юу юм бэ гэвэл, хэрвээ та энэ 30 хоногийн турш дасгалаа маш сайн хийгээд хоолныхаа дэглэмийг бариад онцгой өөрчлөлт гаргаж чадах юм бол би таны төлбөрийг буцаагаад танд өгөх болно. Бүр 100% буцаагаад өгөх болно. Тийм учраас хэрвээ та дасгалаа алгасалгүй яг хийгээд хоолныхаа дэглэмийг бариад энэ 30 хоног дивчээд бүр хийх юм бол тань дээр онцгой өөрчлөлт гарах болно. Үнэхээр гарах болно. Тэгэхээр би таныг энэ онцгой өөрчлөлтийг өөр дээр гаргаасаа гэж хүсэж байна. Гаргахуулахын төлөө би бүгдийгээ хийх болно. Та бас гаргахын төлөө өөрийнхөө талаас бүх зүйлээ хийгээрэй гэдгийг би бас хүсэж байна. Тэгээ хоёр талаасаа хийгээд үр дүнд гарсан тохиолдолд би таны төлбөрийг буцаагаад өгөх болно. Тэгэхээр энэ онцгой өөрчлөлт гэдэг зүгээр нэг жижигхэн өөрчлөлтийг би ерөөсөө хэлэхгүй байгаа шүү. Жижигхэн өөрчлөлт 7 хоногийн дараагаар гарч ирэхлэнэ. А онцгой өөрчлөлт гэдэг нь маш том өөрчлөлтийг хийж байгаа юм шүү. Хэрвээ та үнэхээр дагаад хийх юм бол тэр том өөрчлөлт гарна гэдгийг би амлаж байна. А тэгээд яг нөө дас 30 хоног эхлэхээс өмнө өөрийнхөө зургийг авна. Тэгэд өмнөх зургийг хажуунаас авсан зураг, араас авсан зураг, гурван янзын зураг аваад хадгалч нь. А тэгээ 30 хоногийн дараагаар өөрийнхөө зургийг дахиад авна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр өмнөх зургаа урдаас гарсан хажуугийн арын проекцнаас зургаа аваад тэгэхээр өмнөх зурга дараагийнхаа зурагтай харьцуулдлаад над руу илгээх болно. Тэгээд тэр зурагнаас би харж агаад хамгийн онцгой өөрчлөлт гарсан хүмүүсийн төлбөрийг буцааж өгөх болно. Тэгээд онцгой өөрчлөлт гарсан эхний 3 хүн эсвэл эхний 10 хүний төлбөрийг буцааж өгнө гэсэн ойлголт биш. Онцгой өөрчлөлт гарсан бүх хүмүүсийн төлбөрийг би буцааж өгөх болно. Тэгэхээр тэрэн дээр санаа зовсны хэрэггүй. Нэгэсэн до ингээд ихний тийм ээ 5 хүн гэхэр чинь би бинтэйгээ өрсөлдсөн тийм маяг үүсч байгаа. Тэгэхээр та би бинтэйгээ өрсөлдөхгүй, та өөрөө өөртөө өрсөлдөх болно. Өөрийнхөө өмнөх зургийг та өмнөхөө өөрийнхөө дараах зурагтай харьцуулж тэрнээс чинь шалтгаалж би таны төлбөрийг өгөх болно. Тэрнээс биш би алимаг сараатай харьцуулж үзээд хин нь илүү байна тэр хүний төлбөрийг олгоно гэсэн тийм ойлголт байхгүй юм шүү. Тийм болохоор та өөрөө өөртөө өрсөлдөх юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. А тэгээд дасгалын бичлэг яаж авах вэ? Ямар дасгал хийх вэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ супер зургаад оруулсан дасгал зөвхөн хөвлийг дээр анхаарал төвлөрүүлсэн дасгалууд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн таны хөвлийг хөвлийн булчин хөгжүүлэх, хөвлийн булчингийн өөхийг шатаах тэр яг хөвлийг таргетлсан дасгалууд байх болно. А тэгэхээр тэр дасгалуудыг яаж хүлээж авах гэвэл бүгдээрингийн тэр вебсайтн дээр оруулсан байх болно. Хэрвээ та төлбөрөө төлөөд бүртгүүлсэн тохиолдолд би танд тэр хэв вебсайт руу хэрхэн яаж орох вэ бүх мэдээллийг таныг имэйл руу илгээх болно. Тийм болохоор та төлбөрөө төлөөд баримтан дээрээ имэйл хаягаа бичээд утасныхаа дугаарыг бичээд нэр бичээд та над руу имэйл илгээх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зааварчилгааг ukatumur.com супер зураг гэдэг орох юм бол тэнд бүх мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр би энэ доор энэ бичлэгийн доор би бүх мэдээллүүдийг вебсайт дээр орох холбоосыг оруулсан байгаа. Тэр холбоос дээр дараад бүх мэдээллүүдийг авах боломжтой юм шүү. Тэгээ бас би төрөөд удаагүй байгаа сургалтанд хамрагдаж болох уу гэдэг ийм асуултууд ирсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та өөрөө төрөөд тийм ээ хийсвэрээр төрөөгөө өөрөө төрөөд ямар ч зовиргүй төрсөн бол 6-7 хоног 6-аас 8-7 хоногийн дараагаар дасгал сургалт хийж болно гэж хэлдэг л дээ. Тэгтээ би таныг өөрийнхөө эмчтэйгээ зөвшөлцөөд эмчийн зөвшөөрөл эмч заа зөвшөөрсөн бол за болно хийх болно гэсэн тийм зөвшөөрлийг өгсөн бол та дасгал хийж болно. А хэрвээ та өөрөө төрөөгүй тийм ээ хийсвэр хагалгаагаар төрсөн бол 2-3 сар зарим тохиолдолд бүр 3-6 сар ч гэсэн хүлээх шаардлагатай болдог юм шүү. Тийм учраас энэ бүгдийгээ эмчтэйгээ зөвшөлцөөрэ гэдгийг би хэлэх хүсэлтэй байна. Бас нөгөө хагалгаанд ороод сар болж байна хийж болох уу гэж бас асуусан байсан. Тэгэхээр хагалгаа ямар хагалгаанд орсноос шалтгааллах болно хөнгөн янзын юм уу хүндэвтэр юм уу. Тийм учраас энэ бүгдийг эмчтэйгээ зөвлөсөн дээр шүү гэдгийг би хэлэх хүсэлтэй байна. А тэгээ зарим хүмүүс хэлсэн дараа дахиж явагдах уу энэ дасгал энэ удаад боломжгүй байна. Дараагийн удаа дасгал нь хэзээ эхлэх вэ гэж бас асуусан байгаа. Тэгэхээр дараа дахиж эсэлт авахын хувьд бол авах болно. Хамгийн гол нь энэ төлбөрөө буцааж авч үнэгүй сурах боломжтой. Энэ санал дараагийн удаа байх байхгүй би амлж чадахгүй. Тэм учраас энэ удаад ямарчлээсэн энэ сайхан үнэгүй суралцах боломжийг олгож байгаа учраас энэ боломжийг бүр алдаасаа гэж би таныг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бүгд таны зүгээс, миний зүгээс хоёулаа хоёр талаасаа онцгой өөрчлөлт гаргахын төлөө зүтгэснээр онцгой өөрчлөлт гаргах юм шүү гэдгийг би бас хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээ зарим хүмүүс бас бичсэн байлаа л да. Энэ үнгүү YouTube-с тийм ээ үнгүү бичлэг ороод үзэх боломжтой байхад заавал ингэж мөнгө төлн төлн байж сурах хэрэг байна уу? Дэндүү үнэтэй байна энэ төрэй гэсэн тийм комментүүд бас хүлээж авсан л та. Тэгэхээр энэ тал дээр бид бас ярих гэж бодлоо л та. Хэрвээ та үнэхээр тэгж бодож байгаа бол тийм ээ, YouTube дээр үнэгүй бичлэгүүд байна, Instagram-аар дүүрэн үнэгүй бичлэг байна, тийм ээ. Тэрийг зүгээр үзээд хийчих болж штэ гэж бодож байгаа бол та тэрийг өөрөө хийсэн дээр энэ сургалтанд хамрагдах шаардлагагүй. Тийм учраас эхлээд тэр YouTube дээр байгаа бичлэгүүдийг бүгдээрингээ үзээд өөрт тохирсныгоо сонгоод хайж олоод сонгож аваад цуглуулж байгаад нэг програм болгож байгаад та өөрөө хийгээд үз, тэгээд үр дүн гарах нь уу, тийм ээ? Хийж үсэхээс нааш бид нар мэдэхгүй шүү дээ, тийм үү? Instagram дээр байна гэсэн, Instagram дээр байгаа бол хийгээд үз. Тэгтээ хүмүүс вэ шүү дээ, тийм ээ? Instagram-аар дүүрэн үнэгүй бичлэг байгаа юм чинь тэрийг хийгээд би турчиж гэдэг юм уу? Эсвэл YouTube-аар дүүрэн үнэгүй бичлэг байхад би тэрийг хийгээд турчигээ бодоод яваад байдаг. Бодож явсаар агаад өрөөсөө үр дүнд хүрч чадахгүй хийдэмээ зөндөө олон цаг алдсан байдаг, 2-3 жил өнгөрсөн байдаг, тэгэж бодож явсараа байгаад яагаад гэвэл тийм ээ, яагаад хийхгүй байна вэ гэдэг та өөрөөсөө асуугаар, хэрвээ тэгэж бодож байгаа бол хэрвээ үр дүнгээ үзэж байгаа бол маш сайн хэрэг байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл та төлбөр төлөөд сургалтанд явах шаардлага байхгүй. Миний хувьд гэвэл би тэгэж бодоод айгүй их бас цаг хугацаа алдсан уу гэвэл алдсан. Яагаад гэвэл өстой YouTube-аар дүүрэн бичлэг үзээлтэй нэг өдөр хийж үзэл нөгөө өдөр хийж үзэл YouTube-аар ороод за өнөөдөр ямар тасгал хийх үү гэж хайж суучихэд 1-2 цаг өнгөрчдөг тийм ээ. Тэгэл трийг аваад бичиж аваад тэмдэглэж аваад янз бүр болно. Тэгээд өвтөн өдөр өнгөрнө. За өнөөдөр хийж чадсангүй маргааш хийгээд тийм ээ. Трийг хадгалаад хийдэг. Маргааш нь ахаад YouTube руу ороод нөгөө бичлэгээ хайж олно. Зарим тохиолдолд алга болсон байх, зарим тохиолдолд хайж олддог тийм ээ. Хайгаад олчихэд л дараагийн YouTube бичлэг гарч ирнэ. Тэрийг үзэн гэж дараа дараагийнх нь үсэр байгаад бас талаар өнгөрч яйсан. Instagram дээр муу ялгаа энийг хийх юм байна, bookmark гэж bookmarkчдаг. Тэгэл яг таслаа хийх болохоор нөгөө bookmark-ынхаа гаргаж ирнэ, харж хийх үе яах уу, нөгөө Instagram-аараа тэндээ алга болчихдаг. Тохиолч надад айгүй тохиолдож байсан л та. Тийм болохоор надад ерөөсөө үйлчлээгүй. Харин надад юу үйлчлсэн бэ гэвэл мөнгөө төлөө сургалтанд сураад яг тэрийнхээ дагуу хийсэн надад илүү амархан санагдсан, илүү үйлчлсэн. Тэгээд ч ер нь үнгүй юмыг хүн үнгүй гэдгээр авч үздэг тийм ээ. Би бол тэгэж үздэг. Хэрвээ та тэгэж үздэг бол маш сайн хэрэг. Би бол тэгэж чаддггүй хүн. Тийм болохоор мөнгөө төлөө сургалтандаа яваад дасглаа хийгээд бүр илүү их үр дүнд хүрсэн гэж болсон. Тийм болохоор хэрвээ та надтай адилхан бол би танд энэ сургалтанд хамрагдараа гэж хүсч байна. Тэгэхээр үнгүй суралцах маш сайхан энэ боломжийг ашиглаад сураараа. Бид нэр нэгдэх өдрөөс ахвуулаад хамтдаа Facebook group дээр нэгдэж байгаад Zoom бичлэгэнд орж байгаад цөмөөртөө би биндээ урам өгөөд дасглаа хийж эхлэх болно. Тэгэхээр энэ 30 хоног таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв шийдвэр байгаасаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр шийдвэр гаргаад зоригтой алхам хийсэн тохиолдолд таныг онцгой өөрчлөлт гаргаад төлбөрөө эргүүлж боцрааж аваад амжилтанд хүрнэ хаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тийм болохоор хэрвээ танд асуух асуулт байгаа бол та энэ бичлэгийн доор бичиж үлдээгээрээ би таны асуусан бүх асуултанд хариулах хүсэлтэй байна. Та хэрвээ энэ сургалтанд суух сонирхолгүй байгаа бол яагаад суугаагүй вэ? Суух сонирхолтой байгаа бол яагаад суух сонирхолтой байна вэ гэдэг бүхэл зүйлээ та энэ сэтгэлдээ доор үлдээгээрээ гэж хүсч байна. Тэгээд энэ сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хүсэлтэй байгаа бол та энэ доор оруулсан холбоос төр дараад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваа гэдгийг би яас хэлэх хүсэлтэй байна. Хэрвээ та анханасаа тийм ээ орхосоо өмнө би хийж чадах болов уу гэж бодож байгаа бол шийдвэрээ гаргаад тийм ээ хийсэн тохиолдолд та үнэхээр хийж чадна. Хийж чадахгүй нөлөөлдгүй хүн гэж байхгүй шүү. Хүмүүс хилдэг шүү. Тасгал хийж зөндөө олон янзын тасгал хийсэн би надад нөлөөлдгүй юм бэлээ гэдэг ч юм уу те. Надад би тийм учраас би маш удаашралтай нөлөөлдөг ч гэдэг юм уу. Тэд нар чинь бүгдээрээ шалтдаг шүү. Дасгал хийхгүй байх шалтдаг шүү. Тэгэхээр хүн бүхэнд нөлөөлнө. Дасгал хийсэн тохиолдолд дасгал нөлөөлдгүй хүн гэж юрөөсө байхгүй. Яг нь насны ялгаа байна мэдээж залуу хүмүүст илүү хурдан нөлөөлж магадгүй. 40 гарцсан хэдэн хүүхэд гаргацсан над шиг ээжүүдэд бол бас ондоо янзаар нөлөөлж ээж болно тийм ээ. Гэхдээ би ч гэсэн энэ хөвлийтэй 6 булчинтай болъё гэдэг шийдвэрийг те гаргаж чадахгүй олон жил болсон байхгүй. Бүр айл 30 хэдэн настай байхдаа би 6 булчинтай болох юмсан гэж боддог боловч өрөөсөө зоригтой тийм шийдэмгийн алхам ерөөсө хийдэггүй байсан. Тэгэл нөгөө яг л түрүү чи хэлсэн нөгөө YouTube бичлэг, Instagram бичлэгэнд найдаад худлаа хийсэн чимш хийгээгүйч бишээ хооронд хийсээр хагаад ерөөсө өрдөнд гарч чадахгүй байсан. Харин 42 насндаа бүр шийдэмгийн алхам хийж би олон жил энэ булчинг хөгжүүлэх энэ те хэвлийн булчингаа хөгжүүлэх юмсан гэж бодож явсан, 6 булчинтай болох юмсан гэж бодож явсан. Энэ олон жил хэдий удаа бодож яваад одоо болтол тийм ээ үзэж чадахгүй ингэж бүр байх юм бэ гэд энэ байдлаас би үнэхээр энэ залхсан учраас 42 насандаа би бүр шийдвэр гаргаад би дасгал хийж эхэлсэн. Тэгээд шийдвэр зоригтой шийдвэр гаргаж дасгал хийлаа тийм ээ зоригтойгоор хийж эхэлсэн учраас би өнөөдөр энэ үр дүнд хүрч чадсан, 6 булчингаа харч чадсан, хараад бүр маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр таа ч гэсэн хэрвээ 40 гарцсан би хий чадах болов уу гэж бодож байгаа бол чаднаа, чадна, өрөөсөө чадна, нас өрөөсөө хамаарахгүй шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах юм бол энэ доор тавчин дээр дараараа тэгээд асуух асуулт байгаа бол мөн ялгаагүй комент хэсэгт асуултаа үлдээгээрээ би таны асуусан асуултанд бүгдээрэнд чинь хариулах хүсэлтэй байгаа юм шүү гэдгийг хүсэлтэй хэлэх хүсэлтэй байна. За өдрөө сайхан өнгөрөөгөрөө. Тэгээд супер 6 онлайн сургалтын дээр цөмөрсдөө Facebook, Halt-та групп дээр, Zoom бичлэг дээр дахин уулзъя. Баяртай.